Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all, share them with me.
Oh, baby.
These days are all, happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Semija tagħna ta' Radio Lauretana illum l-erba 12 wissu 2020 jiena l-Elios Piteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum Bonġu Mill-Lajn. Grazzi l-kollega tagħna Sean Portelli illi l-bieraħ b'abilità u bifreskezza mmexxa l-Bonġu Mill-Lajn il-breakfast show tal-istazzjon tagħna Radio Lauretana. Grazzi Sean u proset man! 89.3 89.3 FM il-frekwenza radiolauretana.com is-sit tagħna fejn hemmhekk ukoll tistgħu tarawna, tisimgħuna, hemm l-iskeda, hemm il-podcasts, hemm fejn tistgħu toffru donazzjoni li tant għandna bżonn bħalissa l-għajnuna tagħkom biex inkomplu nxandru sa 30 ta' wissu u li hemm imbagħad ovvjament. Bonġu! Nittama li kellkom lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ. Tislima l-itfal, l-studenti, adolescenti, zaza, adulti, familji, l-anzjani. Kif intom ħbib tagħna l-anzjani? Kemm tħobbuna u aħna nħobbukom ħafna wkoll. Dan huwa Radio Lauretana, ir-radju għall-qalb lajn sel-miżi kollha. Imma mhux biss. Nirħula tal-madwar ukoll qed nirċivu messaġġi minant nis li jisimgħuna minn Għawdex, minn Kemuna, minn Malta, grazzi! L-emigranti tagħna fejn intom, kif intom? F'din is-sitwazzjoni xejsa bieħa fid-dinja tagħna. L-emigranti għajn sel-miżi, l-Awstralja, l-Amerika, il-Kanada, ir-Renju Unit, fl-Ewropa, fl-Afrika, fl-Asja, kullimkien, għax illum hawn nies minn għajn silem fid-dinja kollha min għax xogħol, min qiegħed forsi fuq studju. Illum ukoll għandna skeda ippakjata għalikom. Ibqa' hemm magħna. Grazzi tal-kummenti sbieħ li qegħdin tgħaddulna. U anke tal-għotjiet ġenerużi tagħkom grazzi l-Karmen u hemm Karmen oħra. Id-donazzjonijiet tagħkom qegħdin hemmhekk biex fl-aħħar ġimgħa ta' din l-iskeda inwaħlu żewġ kameras ġodda fil-Knisja. Plus inħalsu l-internet u l-ispejjeż dejjem jinqal ovvjament hawn. vera kulħadd batut bħalissa, kulħadd naqra magħkes veru, imma nemmen li bil-ftit, il-ftit ta' kulħadd. Saqadan tikom rendi kont ta' kemm daħlu donazzjonijiet issa tajjeb. Beautiful life dik importanti mela naddilkom l-iskeda minnu fih x'taħsbu. Okay. Thank you, thank you. Mela. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa nieqfu għall-quddiesa. Fl-10 mbagħad panigirku Lawretan. Ħanidħlu fil-festa l-aħwa. Fl-10 nofs Evangelium Gaudium Alfred Mallia. Fil-11 ta' filgħodu leħen l-Azzjoni Kattolika ma' Rita Sajdu Margaret Sultana. F'nofsinhar neqsin kwart qabelli kelma Elena Cardona. F'nofsinhar l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta l-Orient Kummana għall-qatra erfa l-kuljum, sibċ kejken imma, wieħed ixtarru tajjeb, u anke s-sena ta' San Giuseppe tinsewx li din is-sena qegħdin infakru il-150 sena mill-proklamazzjoni ta' San Giuseppe bħala il-patrun universali tal-Knisja Kattolika. Fin nofsi għaj kompli r-romanz it-tifel bil-pijama irrigata ta' Anton Grasso. Romanzi nasmajtu kollu, ommi ma' it-tmim tiju. Titilfux episodju wieħed. Fissija jena neġankum ma'kom flim kien intu jien. Fissatejn l-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Aktar u aktar għalikom. Fit-tlieta l-kurunella tal-ħnija divina u ir-rużarju. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba mużika ta' kull żmien ma' Charles Portelli. Fil-ħamsa Janka u Key Drive Time 893. Fis-sitta r-rużarju imbagħad il-quddiesa. Fis-seba' mill-arkivji ta' Radio Lawretana nisimgħu it-tielet programm ta' Rudolf Kawki nistana b'nixxija ilma propju dwar ir-raħal Aziz tagħna ta' Għajn Sielem. Fit-8 r-rumanz ma' Anton Grasso, fit-8 nofs Divine Mercy ċepritu wara l-kompjeta. Imbagħad matul il-lejl programmi oħrajn, uħut minnhom repetizzjoni oħrajn mill-arkivi tar-radju tagħna. Fl-erba ta' filgħodu ikollna l-mument ta' talb flimkien l-aħwa. Jiena xi kultant inkun imqajjem fl-erba. Ngħid ħanejt talba sabiħa, ħanibda l-jum bl-aħjar mod possibbli. No number. Ej, ħaniċċaqal u laqwa, ħaniċċaqal u ftit, come on! Illum ukoll xejn aħbarijiet sbieħ mill-kamp tas-saħħa jidher li sfortunatament il-każijiet tal-COVID-19 illum hawn rekord ta' każijiet jiena mill-informazzjoni li għaddili Gerard il-intervistajtu b'mod esklusiv nhar is-Sibt li għadha waqt Bonġu mill-lajn jidher illi illum il-każijiet għandna 75 każ. 75 każ huma numru naqra kbir ħafna. Jien dejjem ngħidilkom m'għandniex għalfejn nippanikjaw, m'għandniex għalfejn nibżgħu, l-importanti hu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u ta' xulxin l-aħwa. Mela skont l-informazzjoni li għandi jiena illum instabu 75 każ. 75. Nevitaw il-folol u r-rassa tan-nies. Social distancing. Nilbsu l-maskra fejn hemm bżonn, mhux nistħu bil-maskra dik għal saħħitna l-aħwa. Kif ukoll importanti illi naħslu idejna ta' spiss. Importanti ħafna. U taħsel idejk mhux ta' kafkaf bl-ilma biss, imma bis-sapun ukoll. Mela, ħalli ngħaddi għall-ewwel silta mużikali, però mbagħad wara għandna naqra aħbar oħra hekk taswit il-qalb illi nixtieq naqsam magħkom ukoll. Imma ħanibdew mill-musical Any Dinja Tomorrow. Għada hija ġurnata oħra. Għada dejjem jista' jkun aħjar. Illum jgħaddi. Għada ġurnata ġdida. Minuta, minuta, nasepa fa sbottuna boħra, mela, mix dik tomorrow imma din. Awi. Dik kienet tomorrow u hawnhekk waslitli l-aħbar xejn sabiħa illi ħallietna Marie Therese Vassallo. Marie Therese għaxaq magħrufa bħala Marie Therese Vassallo. Naħseb tafu min hi Marie Therese Vassallo dik illi sa ftit ta' snin ilu kienet tiġi tkanta fil-festa tagħna ma' l-orkestra ta' Diakono. Fil-fatt, grazzi lill-kollega tagħna Melanie, għarfitni propju illi dan il-lejl Marie Therese għaddiet għall-ħajja eterna fl-età ta' 71 sena. Aħna nixtiequ fil-waqt li nitolbu għal ruħ Marie Therese Vassallo kondoljanzi lill-familja tagħha u Tislima, nisimaw il-glorja tal-festa mill-recording illi għamel il-kollega tagħna Joe Gallia u li kien ta' kopja fil-fatt li l-Marie Therese Vassallo għaliex xtaqita mill-festa 2008 dinija il-glorja fejn tinstema ħafna il-vuċi ta' Marie Therese Vassallo fisem Radio Lauretana fisem il-komunità kollha ta' Għajn Sielem għatija omulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddilila, tistriħ fil-paċi, amen. Marie Therese, din b'tislima għalik. dik il-glorja part il-għajmit li ġismi xewk xewk u koll daqqejnija b'tislima mela ta' Mari Teres Vassallo illi ħallitna dan il-lejl fleta ta' 71 sena għal-darbuħra kondoljanzi lil-familja fil-fat f'dawn l-aħħar snin Mari Teres ma' baqgħetx ma kienitx baqgħet tiġi hawnhekk. Intant jiena diġà fil-fatt tfajt ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana u diġà fil-fatt daħlu xi ftit kummenti jiena nirringrazzjakom, grazzi li dejjem tkunu qegħdin hemmhekk, iżżomuli kumpanija wkoll għaliex min ikun qiegħed hawnhekk wara il-mikrofonu l-isbaħ ħaġa hi li ikun jaf illi in-naħa l-oħra hemm min qed jisma' u f'ċirkostanzi preżenti ta' din is-sena partikolari fejn kulħadd jibża minn kulħadd fejn hawnhekk għandna sanitizer imbagħad biex nimsħu insomma u sejrim nisprejjaw innatfu u kulħadd nippruvaw inżommu l-arja għaddejja l-ħin kollu jekk tisimgħu xi trakk għaddejja x'il-bibien miftuħin biex kemm jista' jkun l-arja tiċ-ċirkola imma kemmu sabiħ illi permezz tar-radju tagħna, Radju Lawretana, għal darb'oħra minkejja kollox, minkejja ċirkostanzi ser ngħixu festa sabiħa li tilħaq il-qofol tagħha il-ħadd 30 ta' Wissu 2020. Mela ħanaraw ftit ta' ir-ritrattina ritratt ħaduli Charles Portelli dal-għodu l-aħwa hemm mela. Helena Zoppardi tgħidli good morning to you too Lelio hemm from Sydney, Australia. Grazzi ħafna Helen Iva nafu wkoll illi l-Awstralja hemm Sydney, Melbourne, Victoria, hemmhekk ukoll is-sitwazzjoni mhix daqshekk pjaċevoli. Stay safe. Irid inselli ħafna wkoll għal Carmen Xikluna illi wkoll batitilna email f'xi ġurnata partikolari u insejt insemmija wkoll grazzi ħafna Carmen Xikluna illi dejjem tkun hemm f'kull skeda wkoll. Grazzi mill-qalb. Imbagħad Maria Butiġġieġ tgħidilna bonġu. Maria bonġu lilek ukoll. Hawnhekk irrid ngħid hello lil dawk kollha li jagħmlulna like. Jiġifieri lil Nicole Portelli, lil Lina Saliba, Silvia Spiteri, Antonia Zerafa, Sunta Muscat, Doreen Gauci, Josephine Schwirep, Loredana Ajus, Loreto Spiteri, Mario Barbara Charlton, Sultana l-kollega tagħna Chantel Dimek, Maria Sunta Mejla, Maria Tabone u Alison Portelli. Grazzi mill-qalb lilkom. Napprezzaw illi barra li tagħmlu like tagħmlulna wkoll kumment ħalli aħna nkunu nistgħu naqrawh. Intant in-numru fis-sens l-email tagħna huwa info@radiolawretana.com. info@radiolawretana.com. In-numru tat-telefon għal min jixtieq jgħidilna kelma dalodu 216-6965 216-6965. Fil-fatta unnek daħal messaċ ieħor Charlton jgħid li bonġu lil ospiteri viva x-xemx. Lilek ukoll Charlton Iva viva x-xemx aħna ngħidu minkejja kollox. Aħna x-xemx tagħna ta' Wissu il-Madonna ta' Loreto tibqa dejjem f'qalbna u Iva meta tasal il-festa aħna xorta se ngħidula viva x-xemx viva il-Madonna ta' Loreto. Mela ħanqra l-ħsieb ta' Madre Teresa u dritt wara nabdi għal silta mużikali illum it-tnax ta' Wissu u Madre Teresa tgħidilna hekk. Irridu naħdmu b'fidi kbira, b'qawwa, b'effiċjenza u fuq kollox b'imħabba kbira u bitbissima. Dan għaliex mingħajr dan kollu x-xogħol tagħna se jkun biss xogħol tal-sir li qed jaqdi m'allem kifer. Mela ejjew l-aħwa kif qed tgħidilna Madre Teresa fidi kbira, qawwa, effiċjenza, imħabba kbira u tbissima. Julio Iglesias mill-album tiegħu Crazy dinja Mammy Blue tiftakruha ovvjament hawnhekk Julio jagħtiha interpretazzjoni partikolari mill-vuċi bellusija tiegħu it-tminja u nofsu minuta il-kumplament ta' l-odwa tajba jiena li ospiteri wara l-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu mill-lajn l-erba tnax ta' Wissu fid-disa ninaqdu mal-knisja. Mami, mami.
Forgotten son,
oh, mammy,
wonder. mammy.
Per le kantajtu maħħa jina l-inkollu nkantaw ġewe u nitċaqlaq kull min qed jarani fuq il-webcam radiolauretana.com listen live hemmhekk tistgħu taraw is-sors biteri jiċċaqlaq u fuq il-siġġu mela 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 ħalli ngħaddilkom tagħrif dwar il-qaddis tal-lum il-qaddisa jekk m'inhiex sejjer żball iva. Illum it-tnax ta' Awwissu hija l-festa ta' Santa Giovanna Franġiska de Chantal reliġjuża. Hija l-fundatriċi flimkien ma' San Franġisk de Sales tal-Ordni tas-Sorijiet tal-Viżitazzjoni li fosthom kienet Santa Margherita alla Coq, l-Apostla tal-Qalb ta' Ġesù. Hija twildet fit-28 ta' Jannar 1572 f'Dijon, Franza, minn Beninju Fremo, President tal-Parlament tal-Burgandija u Margherita de Berbisi. L-om mietet meta hija kellha biss sena u nofs. Ta' 20 sena missiera żewweġ jew żewwieġa aħjar lil Christopher de Rabutin, baruni de Chantal li kien 7 snin ikbar minnha. Ftit ġranet wara marret ma' żewġa fil-palazz tiegħu f'Bourbillé. L-ewwel 3 tfal li kellhom mitulhom ftit wara illi twildu. Wara kellhom 4 ulied oħra illi jgħixu, 3 bniet u tifel. Iżda Lena kellu jdum biss 9 snin għaliex żewġa il-baruni de Chantal ġi maqtul accidentalment minn ħabibu waqt li kienu għall-kaċċa fis-sena 1601. Għalhekk meta hija sfat armla ta' 28 sena, in-niket tagħha mhux l-kemm tfissru. Ġara illi fl-1604 San Franġisk de Sales mar jagħmel il-prit kitar Randan f'Dijon. Hemm Giovanna ltaqet miegħu u għażlitu bħala direttur spiritwali tagħha. Taħt it-tmexxija tiegħu hija ħaffet bħeġġa kbira l-quddiem fit-triq tal-perfezzjoni u ħabirket fopri ta' mħabba għall-foqra u l-aktar għall-morda. Kien propju hawn li San Franġisk għalilha bil-proġett tiegħu li jifforma għaqda ġdida, il-Kongregazzjoni tal-Viżitazzjoni tal-Verġni Marija. U Giovanna laqed bil-ferħ il-proposta u offritlu l-għajnuna kollha tagħha. Il-ħbiberija bejn iż-żewġ qaddisin komplet tikber biż-żwieġ ta' binta l-kbira lilħu San Franġisk, il-baruni żagħżugħ de Torren. Kien il-ħadd it-Trinità 6 ta' Ġunju 1610 meta San Franġisk inawgura il-kunvent fil-belt ta' Annecy. Flimkien ma' Giovanna huwa għamel il-vestizzjoni lil 3 sorijiet oħra: Maria Favre, Charlotte Derbrecard u Anna Kost. Ftit wara inaqdu magħhom 10 oħra. Hija waqfet kunventi f'Lyon, Moulin, Grenoble, Bourges u Paris li kienet mexxiet għal 3 snin u li matulhom kellhom bħala direttur lil San Vincenz de Paul. Kawża ta' niket kbira l-qaddisa kienet il-mewt ta' San Franġisk de Sales fis-sena 1622 u il-mewt ta' Bina Sels Benigni fis-sena 1622 fl-età ta' 31 sena waqt li kien jiġġieled kontra l-Ingliżi. Fis-sena 1632 waslitilha l-aħbar tal-mewt tal-armla ta' Bina. Fi snin 1635-36 iħażaret il-kunventi tal-ordini li issa kienu jilaħqu 65 u li ħafna minnhom kienu qatmaraw lill-lom spiritwali tagħhom. Hija mietet fil-kunvent ta' Mulen fi 13 Diċembru 1641 fl-età ta' 69 sena. Ġisima ittieħed Fanisi u kien midfun ħdejn dak ta' San Fringens ta' San Francisk de Sales. Kienet ibbeatifikata mill-Papa Benedettu 14 fl-1751 u iddikjarata qaddisa mill-Papa Clement 13 fi 16 ta' Lulju tal-1767. U dak kien tarif mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dum Pizzamut il-qaddisa tal-lum Santa Giovanna Francisca de Chantal. Id-disa neqsin kważi 21 minuta, 20 minuta, il-komplement tal-odwa tajba ħbieb. Komplu bonġu mill-lajn tal-lum u dal-waqt fil-fatna dilkom u kolid basir tat-temp għall-lum grazzi għal-darboħra l-daw kolla illi u koll edin jamlunna xi komment u like fuq ir-ritratt li jitellajt jien aktar qabel appena bdejt bonġu mill-lajn hawnhekk insellu ħafna u koll għal-Albert Loren Aġuż grazzi ħafna Albert Loren illi u koll għal-inna bonġu xek mela ekku grazzi ħafna Albert Loren u bonġu li l-ekku koll grazzi l-daw kolla illi komplew jamlunna like u koll sabat naqra l-ismijiet kolla wara għaliex nibża li nkun ħallet li xi ħadd barra jew inkella rrepetejt xi isem. Mill-Festival ta' Sanremo tal-1995 kantanta li kienet tajba ferm dakinhar imma donna sparixxiet mix-xena. Anke l-kanzunetta kienet tajba u anke l-mod kif kienet interpretata fuq il-pal kienet vera qaw u din hija Rivolio la mia vita. Bonġour!
Televisione accesa, brividi di notte fonda e di caffè. Io rivoglio la mia vita, il disordine del caos. Voglio stare ferma e non volare più. È un accidente che mi prenda se lo vuoi. Io rivoglio la mia vita e sono fatti miei. Voglio le mie scarpe abbandonate sul sofà, il mio fegato distrutto da quello che mi va. Tutte le tue sicurezze mettitele dove vuoi, lasciami le mie carezze, le mie insicurezze.
Kemm nieħu gost inkun qiegħed hawnhekk ir-radju u jiġu n-nies bid-donazzjoni tagħhom. Grazzi għal Sika Zoppardi wkoll tad-donazzjoni tiegħek. Grazzi mill-qalb tal-għajnuna tagħkom. Kieku tafu kemm hawn spejjeż l-aħwa. Pereżempju intom tafu illi aħna din inxandru fuq l-internet għal emigranti tagħna però mhux biss. Dak biss 50 euro fix-xahar min Jannar sa Diċembru anke meta ma nkunux inxandru. X'inti mhux taqbad l-internet taqta' s-servizz meta ma tużax. Imbagħad terġa' tapplika mbagħad tiġilek it-salza ola mill-ħuta hux hekk. Napprezzaw dan ix-xogħol qed isir hawnhekk mir-Radju Lawretana f'sitwazzjoni xejn pjaċevoli. Grazzi l Sika, grazzi l dawk kollha anke qed ninsa l xi ħadd però jien għandi l-għanda Radju Lawretana u nitfa' l-flus ġo fija. Sa mbagħad noddhom u nagħtikom rendikontata tajjeb, però nassigurakom illi kull sold li tinvestu f'Radju Lawretana huwa sold investit tajjeb ħafna. Kull ma huwa hawnhekk il-mikser, l-amara, il-computer, is-siġġu, il-kodba, kollha bis-saħħa tagħkom. Radju Lawretana frott il-ġenerożità kbira tal-poplu ta' Għin Sielem u ta' semmija oħra illi jgħinu wkoll. Grazzi mill-qalb lil kulħadd. Nagħdu għad-bassir tat-temp għax il-ħin qed jafa suret naqra l-ġurnali wkoll qabel ninaqdu mal-Knisja għax inkella ma nlaħħaqx. Mela, id-bassir tat-temp għallum. Sitwazzjoni ġenerali, pressjoni olja tiksil Italja u ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa xemxi, ir-riħ ħafif mill-majstral, viżibilità tajba, il-baħar ħafif l-imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 28 grad Celsius. L-ogħla temperatura 33, l-inqas 24, indiċi UV 10. It-temperatura tinħass però ta' 36 grad Celsius. Mela, ix-xemx telet fis-6 u 18 minuta u nżul ix-xemx fit-8 neqsin 4 minuti. L-umdità 74%. Mela, it-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif mill-punent majstru u nagħtu ħarsa lejn it-temp kif ser ikun fil-ġranet illi ġejjin. Mela għada il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt, il-ħadd, it-tnejn u t-tlieta xemxi u sħun. Hawnhekk ngħidu biss illi t-temperatura se tkompli tiela bil-mod il-mod. Ġranet sħan, ġranet nexfin, sajf Malti 2020 sajf sieket, sajf differenti imma ejjew nagħmlu id-differenza aħna. Ejjew inkunu differenti, ottimisti, inħarsu b'kuraġġ lejn il-ħajja ejja kamon. Mela, dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radju Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum u għal-ġranet illi ġejjin. Ħalli naddi minnu fih għal-ġurnali tal-lum għal-faċċata tagħhom imbagħad inkunu nistgħu nagħdu silta mużikali naqra kwieta illi dik imbagħad toħodna il-Knisja. Ejja l-aħwa 9:12 minuta. Grazzi li qegħdin hemmhekk. Ibqgħu magħna ġurnata oħra ta' xandir sabiħ. Programmi varjati. Kif qegħdin taraw pruvajna naqsu naqra l-kliem u ndaħlu aktar programmi ħfief. Biex ma nkunux tqal f'dan iż-żmien. Hemm bżonn inqumu naqra l-aħwa. Ejja. Just want to have fun. Din qed tgħidilna hawnhekk li il-gels iħobbu jiddevertu u jieħdu pjaċir u mhux kulħadd għandu juhu gost jew. Mela ħalli nibdew naqraw ftit il-ġurnali tal-lum. Mela, it-Times of Malta. Mela, hawnhekk għandna ritratt tal-Prim Ministru bil-maskra imbagħad isfel għandna 14 companies bid to hold migrants on board offshore quarantine center. One firm involved in secret Libya pushback among those interested. Hawnhekk tkompli, jiena ħanuża l-kelma is-saga tal-immigranti. Imbagħad Greece and Slovenia begin restrictions on Malta arrivals as Italy considers tests. Ovvjament qed nitkellmu fuq il-COVID-19. Inaħa ta' fuq Costa Cruises to return to Malta. Imbagħad aħbar pożittiva għalmenu hekk qed narajjina, Russia says has COVID-19 vaccine. Ir-Russja qed tgħid illi għandha il-vaccine, jiġifieri il-labra tal-COVID-19 biex tħarisna mill-COVID-19. Imbagħad Trump, mhux qed jgħid għal Donald Trump, ta' għal Trump player ta' soccer, jekk mhux ser żball, Trump suffers shock exit. U dik kienet it-Times of Malta. L-Orizzont, mudell ekonomiku ġdid ibbażat fuq ħames prinċipji. Governanza tajba, tkabbir ekonomiku għal kwalità ta' ħajja ħjar, l-edukazzjoni għal ekonomija b'saħħitha u fit-tul, titjib fl-infrastruttura carbon neutral sal-2050 b'miri intermedjari kull 10 snin. Imbagħad għandna storja oħra Melvin Toma ikompli jirkupra bil-mod. Fuq in-naħa ta' fuq Slim Sam mhux se ninsewk millum jibdew jintlabu il-kwalifiki tal-UC. L. Dik kienet l-Orizzont. The Malta Independent, PM presents new economic vision. No point in economic growth if people aren't living better lives. Inaħa tisfel l-edukazzjoni, government committed to seeing students physically go to school. Education minister says. Il-ministru qed jgħid illi jixtieq jara l-tfal sejri l-lura lejn l-iskola. Issa naraw, jien nixtieq ħafna immur lura l-iskola. COVID-19, 29 new cases, 3 limited to Mount Carmel Hospital. Imbagħad heritage sites, attendance numbers have not reached pre-COVID-19 levels. Imbagħad għandna opinion International Youth Day. Naddu għan-nazzjon, 16 l-entità iwieġbu għas-sejħa għall-offerti biex immigranti bil-COVID-19 jinżammu fuq inġenji tal-baħar. L-ispiża tista' tvarja bejn 12,400 euro u 150,000 euro kull jum. Inaħa tisfel 10 snin mill-mewt ta' Guido De Marco. Imbagħad storja oħra, il-kumpilazzjoni tal-missier mixli bil-qtil ta' ibnu għal bħallum ġimgħa. U hemmhekk tajna ħarsa ta' malajr lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum kellna Times, Nazzjon, l-Orizzont u The Malta Independent. Ovvjament minn ikun interessat jista' jixtri l-gazzetta u ġewwa hemm ħafna aktar aħbarijiet. Mela għal darb'oħra l-għodwa tajba id-disa neqsin 8 minuti inkomplu ngħidu grazzi lilkom li qegħdin tagħmlu komunikazzjoni maħna l-iktar permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook u ritratt il-Surportelli ħadli dal-għodu u ġabni hekk, Sabiħ, Rise and Shine, b'saqajja fuq oħra, insomma, jiena qatt nippoża ftit għalina mhix kapaċi nuħu ritratti għatlu kapaċi tinkwetax u ġabni tajjeb fil-fatt. Mela, ħalli ngħaddu għal din is-silta mużikali mbagħad ikun wasal il-ħin biex ningħaqdu mal-Knisja. Shania Twain from this moment.
That I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse,
beside you is where I belong. From moment on. From this moment I have been blessed.
I live only for your happiness.
And for your love I'd give my last breath. From this moment on
I give my hand to you.
This moment on Shania Twain fu Radio Lauretana.
Radio Lauretana 89.3 FM leħen il-komunità jsemmiża f'darek. Radio Lauretana jawguralek il-festa t-tajba.
U issa dal-waqt ninaqdu mal-Knisja għal qud-disa tad-disa jien inkun magħkom eżatt wara għat-tieni u l-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn tal-lum l-erba' 12 ta' wissu għal darba oħra int tlaqgħet tisma' nawguralek l-għodwa t-tajba u għall-arċipriet Frankie Bajjada illi ser imexxi l-qud-disa tal-lum. Intom tistgħu issegwuha kemm permezz tar-radju u anke permezz tal-viżiv fuq is-sit tagħna www.radiolauretana.com fuq il-sit nitkellmu eżatt kif nitħlu lura mill-Knisja flimkien. Għal darba oħra, hekk, il-ġurnata t-tajba ħbieb, nittama illi qegħdin hemmhekk u bħala komunità, bħala familja kbira, inkomplu ngħixu dawn il-ġranet ġurnata wara ġurnata, jum wara jum, illi eventwalment iwasluna sal-ħadd 30 ta' wissu meta dakinhar bħala komunità parrokjali niċċelebraw il-festa l-kbira tal-Madonna ta' Loreto. Għalhekk ibqgħu magħna fuq din il-frekwenza. U dal-waqt mela ninaqdu mal-Knisja biex inwaslulkom xandira diretta tal-Qudisa għallum l-erba filgħodu. Il-kumplament tal-għodwa t-tajba ħbieb.
Radio Lauretana 89.3 FM leħen il-komunità insemmiża f'darek.
Il-ħin huwa 9:03 minuti l-kumplament tal-għodwa tajba jnali għal-ospiteri wara il-mikrofonu sal-ħin tal-10 għal-bonġu mill-lajn tal-lum l-erba 12 ta' wissu 2020. Nittama li qegħdin hemmhekk, nittama li tinsabu tajbin. Ġurnata sħuna oħra fil-Gżejjer Maltin, wara nofsinhar ix-xemx ma tiflaħix, però aħna permezz tar-radju ikollna anke il-frisk ġewwa darna. Mela, irid nirringrazzja wkoll il-Tonina ta' donazzjoni tagħha, grazzi Tonina wkoll. Mela, ħalli ngħaddu għal silta mużikali mbagħad għandna ħafna aktar x'ngħidulkom, pereżempju, bħallum 9 snin ilu, tafu x'kien ġara. Issa infakrukom dal-waqt fl-2011 qegħdin nitkellmu. Mela, imma qabel xejn inkompli nirringrazzjakom tal-kummenti li qegħdin tiktbu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Jane Borch tgħidilna good morning from Melbourne, Australia. It is very cold here. Enjoy your hot weather and hi to my family and friends in Ain Sealem. Have a good day, love listening to your show. Thanks so much, Jane. Fil-fatt hawnhekk Jane ukoll bagħtitilna ritratt sabiħ tal-bahar, ix-xemx tiela, is-sħab, is-sema ikħalnir u anke ukoll good morning tpetpet. Imbagħad Joe Galia, bonġu direttur dejjem tagħti d-dawl meta il-ħajja mdalma. Il-ġurnata tajba lilek u l-issemmija kollha. Lilek ukoll Joe. Imbagħad Stella Gafa qalt li bonġu my friend, lilek ukoll Stella, Frances Gawċi tgħidilna bonġu, Katie Zammit tgħidilna good morning, have a nice day. Imma tibatilna ritratt ukoll, għandna ritratt sabiħ ta' xatt il-baħar, bil-baħar hekk risaq lejn ir-ramel, bis-siġar, ix-xemx tiela, hekk dawn il-ritratti sbieħ li tibatulna wkoll. Grazzi ħafna, komplu ibatulna aktar messaġġi, ħalli nara rajċ il-messaġġi kolla sissa nagħmilhom like ta' jiena ħalli ma nitfixkilx u sakemm nispiċċaw il-bonġu mill-lajn jiena ma nkun insejt il-ħadd. U hawnhekk fil-waqt li smajnieh u rajnieh idoq l-organi fil-Knisja il-semmejtilkom l-ilbieraħ kontu fil-kumpanija ta' Sean Portelli. Kif inti Sean?
Tajjeb ħafna.
Kif mort il-bieraħ fil-breakfast show? Għaluli li inti ġobt?
Sejtni li mort tajjeb.
Kienaw Viktor, per eżempju, aktar qabel, għax kellna bżonn dak kull meta jkolli bżonn illu Viktor ejja x'inqala hekk, jew tkisser hekk, jew irranġanna hekk u jiġi mal-ewwel u qalli kemm hu ġobni Sean il-bieraħ dik id-dehra friska.
Le, għall-ewwel darba naħseb li mort tajjeb.
Imma tgħidlix li ma kontx eċitat
fil-bidu.
Imma dik importanti ta'. Inti taf xejdu għux?
Le.
Meta jasal il-moment li tmur fuq radio, tmur qudiem in-nies, tmur fuq palk, tmur ximkien u ma tħoss eċitament ifisser li m'għadekx tajjeb, illi drajt wisq, jew tmur id-doq ximkien pereżempju, jekk ma tħoss dik in-naqra tferfira, dak ifisser li l-affarijiet indraw li m'għadekx tħoss dak l-entużjażmu li kien hemm qabel, imma meta tħoss dik it-tferfira allura jiena kull darba li nġi hawnhekk wara dawn is-snin kollha 13-il sena. Allura xogħol, u l-bieraħ ukoll fil-għaxija tajt semek għalkemm in-nies ma semgħux.
Iva.
Għax aħna jkollna tekniċi wkoll, imma disa dak bidu wkoll, affarijiet żgħar imma jridu jkunu. Kieku ma kienx xogħol il-bieraħ fil-għaxija l-qudiesa ma x-xandriċċ, pereżempju, għax xi ħadd irid jaqleb għall-Knisja. Il-kompjuter ma jaqbadxu jaqleb waħdu. Mhux hekk. Illum kif int Sean?
Tajjeb.
Kont qed ngħid li s-semmija tagħna 9 snin ilu Sean, x'kien hawn Ain Sealem? 9 snin ilu bħallum.
2011.
Tilgħat li memory jiena bir-ritratti ta' Sean Formosa. Bħallum 9 snin u sib xi ħaġa wkoll. Ħa nara nsibiex u indoqquha, ħa naraw jekk jirnexxilekx isma din konna nużawa fl-iskeda ta' dakinhar biex infakru u niċċelebraw dan il-mument speċjali. X'taħseb?
Niepen.
Meta waslu l-niepen? Meta waslu l-niepen Ain Sealem? Tiftakar, din jemkun tkont għadik zar naħseb inti, imma din konna nduqwa ħafna fil-radio bil-alleluja maħħa. Konna nduqwa din fil-fat il-lejla, matul il-lejla ovvjament, x-sena għamlu xon taħseb.
Nxandru
matul il-lejl ħanxandru il-funzjoni tal-qniepen, tad-berik tal-qniepen. Il-lejla muħa jorqod ħadd matul il-lejl għax ser nxandru kollox il-momenti kbar illi għexna dakinhar. Tajjeb hekk il-funzjoni ħa nar kemm kienet damet. Kollox għand miktub ta' hawnhekk jiena il-funzjoni tal-qniepen bħala ħin qed ngħid, alright? Mela, ħana raw ftit kemm kienet damet dakinhar. Kienet damet ħames sijat u nofs. Ħames sijat u nofs ix-xandira u ħan xandruha kollha l-lejla.
Let's go.
Kukoll irċivejna e-mail fuq dan il-mużika ta' nostalġija kbira bonġu lelio u xon inselmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba nselli għalikom Carmen. Carmen u kol għamlet kuntat maħna. Grazzi ħafna Carmen illum 9 snin mil-wasla tal-qniepen fil-kamp nar maestu stana. U din il-mużika kienet tindaq kontinwament fuq ir-radju tagħna biex tfakkar dan il-mument storiku. U llum ingawdu l-ħoss sabiħ tal-qniepen minn ġewwa l-kamp nar tagħna u forsi drajna bihom ukoll. Ma nindunawx kemm huma żbieħ, kemm huwa set uniku. Kemm juru għal darb'oħra il-ġenerożità tal-poplu tagħna, proġett ta' aktar minn 500,000 euro. Frott il-qlub ġenerużi ta' dan il-poplu ta' insilem li jagħmel kollox għal Madonna ta' Loreto. O Madonna ta' Loreto anke din is-sena partikolari nitolbuk tkompli tħarisna. L-istatwa tal-Madonna ġiet propju fejn silem saret wara li l-poplu ħeles mill-kolera. Dakinhar insilem kien meħlus minn din il-marda u llum għandna marda oħra l-COVID-19. Nitolbu bl-interċessjoni tas-Sittna Marija Lawretana biex il-mulej ħarisna u jżomna b'saħħitna u sħaħ.
Yeah.
mela sada ħalmana unek l-arċipriet mejjun mis-segretarju Nejt Importelli u koll. Mela, resa għara l-mikrofonu u arċipriet jek joġbok jew resa l-mikrofonu. All right, kifin, bonġu arċipriet.
Nizzuħor l-allam.
All right, Nejtin, ħanejdu le good morning għal-menu.
Bonġu.
Ek, mela. Arċipriet, dan akkużanu għalli filodu tanta jgħat li għajjimtni, għatlu grazzi.
Jien naħseb flok akkuża nistgħu ngħidu li kien kompliment fl-istessin.
Għandek raġel.
Illa li xi. Għalkemm hu kien qiegħed jakkuża kien qiegħed jikkomplimenta.
Veru, veru, veru.
X'aħna dak imbagħad kif qala hu stess.
Qalu stess.
Għalhekk ngħidulu breakfast show, għajmek. Ħalli nieħdu dik l-ispin tal-qudiem bħalma jiena u ħafna oħrajn, nieħdu dik il-bela kafe fil-ħodu li tkun tistennija biex tipprova tirranka il-magna.
Għal debora grazzi l Carmen xikluna u koll li batet SM e-mail li jħorissa fil-fazz li tal-kulħat ovvjament u koll ettej li etħares il-qoddim lejn il-funzjonijiet tal-knisja. Waħna dik il-ġimgħa ħanipruvaw natukom iktar servizz, pero fuq hekk nitkellmu aktar tard. Arċipriet, kont qed ngħid li semmija tagħna jiena fuq il-Facebook tal-għat li memory ta' 9 snin ilu meta l-qajna fostna il-nipen.
Ekku.
Memory kbar dawn.
Għal moment tgħid dak 9 snin ilu.
9 snin.
Hija xi ħaġa sabiħa li dak kien proġett ħolma u li sar realtà u minn realtà nistgħu ngħidu li dik il-ġraja saret storja parti mill-istorja tas-santwarju tagħna illi għadu għaddej dejjem b'tant xogħol. Bħalissa għaddejjin anke xogħol intensiv fil-kamp nar fil-parti ta' fuq tal-kamp nar biex nirrestawraw il-ħsara li kienet qed issir ġewwa xi travi tal-konkos li kien fihom il-ħadid ġo fihom kien qed jaqsam allura qegħdin inneħħu il-konkos bil-ħadid kollox ħames filati biex nitelgħu sal-ponta ta' fuq. Nimmaġinaw li dik il-ponta ta' fuq dik li aħna nsejħulu l-kown sewwa mhuwiex kown minn dawk li npoġġu fit-toroq. Li wassal sar kubtejk imma huwa kon li fih 33 filata tal-piet jiġifieri 33 feet ma nafx kemm jiġu metri eżatt
għax dak minn ġewwa 10 metri
minn ġewwa vojt
titla tista tara
ġo fih hemm xi fil-kantunieri hemm daqsxejn ta' daqsxejn insomma hemm travi tal-konkos bil-ħadid li huma twal magħha kollha. Ġifieri 33 filata, hemm 8 għal 8 ponot. U allura qegħdin nippruvaw inneħħu ħames filati ta' tnejn minnhom kull darba, imbagħad nagħtu s-siment, proċess li ser jaħdolna ħafna fit-tul, jiġifieri. U bdejna wkoll din il-ġimgħa xogħol ta' manutenzjoni fuq l-istruttura tal-qniepin li xbilli hija struttura tal-metall, il-metall joħroġ is-sadit u trid tkun kontinwament warajh. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-dawk kollha involuti li qegħdin jgħinu f'din il-ħaġa u se nkomplu nagħmlu sejħat oħrajn biex jagħtuna daqqa tgħid. Il għaliex kif kien qalilna il-maniġer tal-qniepen illi kien ħaħsieb il-proġett, kien qalilna illi proġett bħal dan espost kif inhu f'loli u anke rip l-arja tal-baħar
mielħa,
għalina tridu tkunu dejjem bil-martel, sandpaper u pinzel f'idejkom. Jiġifieri dan qalu qabel ma kellna bżonn dan ix-xogħol anke tal-struttura qed ngħid issa l-istruttura li d-dendel qniebel mhux għax se tinżel, mhux għax se ma trid tkun ieħin kollu magħha bħal ma tkun ma' vapur.
Però kull meta pereżempju forsi n-nies ma jkun l-opportunità jkollu l-opportunità nitla' fuq il-kamp nar ta' spiss liktar minħabba r-radio jew jiġi xi ħadd mill-iskola li ser tellani fuq il-kamp nar ngħidlu toqgħod miegħi imma tara struttura kif inhi maħduma. Iktar ma tara iktar tinduna blima kapaċità, blima sena inħadmet u kif daw l-imberkin iniepen tqal enormi edin iżom maħħa.
Ekku,
jien nibqa' skantat.
Dik konna ħdimnija, infatti jiena naqlina fix-xogħol sewwa inside out kważi anke bil mhux biftaħir imma wal qalbi. Li nafu anke bil-qisin eżatti kif inhuma. Dik hija struttura li jekk ikollna jinżarmaw il-kamp nar sewwa, dik tibqa' hemm u nipel jibqgħu jdoqqu xorta waħda. Jekk fil-ħol maħna nimmaġinaw li xi ħadd neħħa il-kamp nar ġebla sewwa, dik tibqa' hemm u nipel jibqgħu jdoqqu jiġifieri meta tagħmel l-ebda forza jew sforz jew ngħidu lu stress fuq l-istruttura tal-kampnar. Illa liġi kiet waħda mid-deċiżjonijiet kbar li kellna nieħdu meta ġejna biex niddisinjaw il-niepen. Illa liex il-kumpanija tal-niepen kienu qalulna jekk taħdmuhom bħalma s-soltu jaħdmu fil-knejjes t'Għawdex dawn il-niepen milli huma kbar. Sewa, jiġifieri inwaħluhom fil-kampnar bit-travi illi jmorru minn naħħa l-oħra ta' twieqi għalli m'għandix garanzija ta' sentejn li ma tiġrix ħsara kbira fil-ġebel u jaqa' kollox. Jiġifieri għaliex għalli l-istess forza li jagħmlu l-iniepen x'in ikunu jdoqqu. Immaġina għandek 70 kilo l-sien tal-qampina l-kbira għaddej jitbandalu jagħti. Immaġina dawk il-niepen li għanna swinging li jitbandlu, xin jitbandlu, il-pis taħħom tittamlu għalina times 3 kważi, ġifiri għandek xaħġa struttura li għed titħarek għed tamil il-forza, u l-għur titkun preparata maħduma tajjeb, u ma għabdu l-inġiniera u għabdu anke min il-reveda il-xolta l-inġiniera taħħom biex ikunu verament ċerti. Sewa sikwejt jibatulna, jistaqsulna biex natu xi rapport żgħir x'qed jiġri u x'mhux qed jiġri biex ikunu dejjem lesti li jekk tinqala xi ħsara naraw nagħmlu xi intervent fuqha. U dan huwa l-proġett tal-niepel, proġett ħaj li għadu għaddej biex ngħidu hekk. Għadna rridu xi darba nagħmluhom anke iduqqu bil-ħbula l-antika li tiġbed il-ħabel u ddoqq il-qampina.
Hemm ħbula hemm.
Hemm fuq, imma trid titla fuq. Dawk irridu nsibu
mezz. Alright.
Police x'tgħidilhom. Zar, polis zar, nizzel il-ħbula u twassalhom li jinżlu l-isfel ġol
Garigor
li għandna u tkun tista' ġust tiġbed ħabel. U id-doq għalmenu mux l-nipel kolla xem 8, imma per eżempju t-tlieta l-gbar, namlu għom id-doq u b'dak il-mod jew l-erba l-gbar. Sewa?
Trid tafas għaw tiġbed ħafna biex
il-doq. Hemm sistema li ma jkollok xalfen tiġbed ħafna. Aħna nidu l-sistema ta' triangle. Jiġi fiex tamil ħabel minna ħall oħra u inti ġast kem tiġbed il-ħabel mux l-sin.
Ekku.
Imma tiġbed il-ħabel, ħabel jiqsar. Jiġbet l-sin u l-istess il-sin jiġi jiġbet bil-kontra
u
automatikament jarġa' jmur f'postu.
Inkredibbli però, u jiena kont qed ngħid ukoll in-nies qabel ma ġejtu intom fl-istudio, forsi ħut minna jinsew li hemm il-qniepen fil-kampnar jismagħhom u jibqa' dej. Imma ta' tħares lejhom tibda tiftakar u tgħid kemm sar sforz, kemm sar ħsieb, kemm kien hemm ippjanar u kif telgħu hemm fuq ukoll.
Ekku.
Ma ninsewix dik ix-xena laqas ta' meta niftakar kienet ċemx taqli l-ankri. Sewa
l-bronz.
Taq l-bronz meta kien hemm it-berik, niftakar li kien hemm vikla
kien hemm minna l-verbatax ta' wissu kien ta' disa' snin ilu. Naħseb li xira il-sena d-dieħla l 10 snin nfakruhom u anke nerġgħu nirrevedu l-proġett katekettiku li kien hemm marbut magħhom.
Naqbel.
U anke nittama xi m'aritx inwiet li nkunu nistgħu anke ntellgħu nies fuq il-kampnar li jagħmlu dawn iż-żjarat biex jaraw il-niepel mill-qrib. Sintendi biex nitellgħu fuq il-kampnar hemm it-taraġġ. Il-qoddim għati kollna l-lift, imma dak kollu jiddependi minn kemm nimxu bil-ritmu fil-bini tal-sakristiji u l-ispejjeż li jindaħlu. U hawnhekk nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex f'dawn il-jumejn nillanċjaw kampanja ta' għotjiet, ma ngħidx ġbir, għotjiet min irid jagħti xi għotja ekstra minn dak li qegħdin nagħtu u minn dak li nistgħu nagħtu bħalissa naf li hawn ħafna mhux restrizzjonijiet fuq is-saħħa biss, imma anke restrizzjonijiet fuq il-but. Jiġifieri, illa għaliex naħseb jekk forsi kienu għamlulna żmien li ma nistgħux noħorġu minn ġod-dar, xi drabi naħseb għandna wkoll problema biex noħorġu minn ġol-but bħalissa dek nifmuha. Imma aħna nagħmlu l-appell min jixtieq jgħin kull għajnuna hija mhux apprezzata ferm. Jiġifieri.
Fil-fatt kont qed ngħid in-nies ukoll il-każijiet dejjem jiżdiedu sfortunatament, però din m'għandix taqta' għandna qalbina. Din jienek nejt jekk inti tuħsib saħtek u taħattijħor. Memx għalfen nuqodu nibżob mod esaġerat. Imbagħad nagħlqu fid-dar ma morrum kien knisja ma niġux u semm ir-radju nisimgħu kollox bil-kumdita u naraw ukoll. Naħseb illi veru trid tkun ħafna attent u prudenti. Hemmhekk inti tkun prudenti u timxi skont il-linji gwidi tas-saħħa ma sixli hemm.
Minn naħħa ma rridux nibżgħu iż-żejjed, imma minn naħħa l-oħra lanqas irridu nillaxkaw iż-żejjed bħalma ġarax ċertu effetti li qed naraw huma għaliex. Ikkenaw disgrazzjatament minn qalu iwa dak mhux se jaqbadni, dak mhux għalija, speċjalment il-ġenerazzjoni żagħżuha illi l-istess ġara f'xi stat tal-Amerika kien hemm festa nazzjonali, għamlu ħafna partis u minn hemmhekk beda miexi ħafna. Jiġifieri dan mhux għall-anzjani biss, fuq l-anzjani jagħmel iktar effett jekk wieħed jaqbdu l-virus, imma huwa wkoll għaż-żgħar kulħadd jista' jaqbdu l-virus, jiġifieri jekk qiegħed hemm il-kulħadd jista' jaqbad, influenza ma tagħmilx differenza bejn it-tfal tal-iskola u n-nies l-adulti. Jiġifieri ejjew nieħdu ħsieb xulxin, ejjew nieħdu ħsieb tagħna nfusna. U mill-banda l-oħra ma naqgħodux nitbeżżu iż-żejjed, aħna nippruvaw nagħmlu programm illi l-Knisja tkun sejf għal kulħadd, m'aħniex se nagħmlu okkażjonijiet assolutament l-ġewwa u lanqas barra li fihom nattiraw il-folol tan-nies biex ma nkunux qegħdin nipperikulaw il-ħajja tagħkom. Ħajkollna programm tal-festa mit-tnejn sal-ħadd, b'quddies li se jkun ukoll imxandar fuq Radio Lawretana u anke bil-video streaming illi nittama illi sal-festa jkollna wkoll xi kameras extra milli għandna u hawnhekk ukoll inkunu neħtieġu l-għajnuna tgħid li kemm ħadd ivvinta affarijiet imma huma affarijiet bżonjużi bil-mod il-mod il-Madonna tipprovdi għal dan kollu. U jiena nemmen fil-ġenerożità tal-poplu Anselmis is-sena mhux se nagħmlu affarijiet illi se nonfqu għal festa biss. Imma senom u affarijiet illi jibqawem u din hija għażliet maturi illi jridu jkomplu jsiru anke l qoddim per eżempju żgur li hemm bżonn li l qoddim issir reviżjoni ta' kif tiġi finanzjata l-festa. Ta' kif nonfqu l-flus illa għaliex il-parroċċa toħroġ ħafna flus sewwa. U imbagħad il-festa veru titgawda mill-parruċċani, imma mbagħad ikun hemm ħafna biznessi oħrajn li jsiru jinqalgħu ħafna flus, jidħlu ħafna flus fuq ħadd ieħor meta l-ġeneratur ta' dan kollu hija l-festa li qed torganizza l-parroċċa u allura jrid ikun hemm reviżjoni tal-iffinanzjar. Jiġifieri min se jgawdi fil-biznis
jrid ikun lest li jagħti lanqas kontribut. Importanti dik,
inkella l-festa. Il-festi jekk ħajibqgħu dan il-piece fuq il-parroċċi mhux se jibqgħu aktar finanzjarjament viabbli. Dik ngħidha wara 25 sena kappillan u arċipriet, nafx qed ngħid jiġifieri. Illa lix il-parroċċi għandhom biżejjed spejjeż li ma nistgħux nimpenjaw nies, nimpenjaw enerġija biex niffinanzjaw festa li mbagħad tiġġenera ħafna biznis barra u minn dak il-biznis ma jkun hemm lebda għajnuna fil-parroċċa. Jiġifieri jrid ikun hemm reviżjoni u jien nittama' li dan ikun diskors li tittamel mhux il-parroċċa, tittamlu d-djoċesi. Hija responsabilità. Hija responsabilità lejn min jagħti l-flus għall-festa, hija responsabilità lejn min jagħti l-flus għall-Knisja, għaliex fejn donazzjonijiet għall-festa ma jwaslux il-parroċċa tittoħroġhom għax inti tittamel l-affarijiet, u allura hawnhekk iridu naħdmu għal maturità f'dan ukoll.
L-aħħar kelma għada it-13 ta' Awwissu jum il-konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokjali.
Ekku.
1989.
31 sena.
Mamma mia.
Hija okkażjoni sabiħa għall-Knisja tagħna, billi ringrazzjaw lil Alla il dawk kollha li ħadmu biex l-Knisja tagħna se tettasal għal mument tal-konsagrazzjoni tagħha. Minn dakinhar għaddew 31 sena l-Knisja għadha ħajja, għada trit biex nejduwek la għada ħajja, għada trit tikol, għada trit tixrob, għada trit titnaddaf, għada trit biex nejduwek titlesta, illa li xol għadu għaddej, u għawnek nishtiq nejt li għedin qrib li jikolna l-magna li taqtal ġebel fidejna, hija biċċa xol enormi, illi ser tintrama wara il-Knisja u minn hawnhekk diġà nagħmel l-appelli biex hemmhekk hija żona verament projbita, ma jidħol ħadd illa li se jkun hemm magna kbira illi tkun tista' tkun perikoluża. Fihan fis anke jekk ma tkunx taħdem tista' tkun perikoluża. Jiġifieri hemmhekk ma nixtieqx li jkun hemm ċajt, irridu naħdmu u naħdmu bis-serjetà ħalli dak li bdew ta' qabilna qed nippruvaw inkomplu aħna. Inwasluħ u naqduħ u nlestuħ kif suppost.
Grazzi Arċipriet, ħanala għamijak il-bonġu mill-lajn tal-lum, grazzi li kont għawnek, l-appuntament tiegħi magħkom għal-bonġu mill-lajn ikun għada il-ħamis 13 ta' Awwissu.
Grazzi l-Elio, grazzi l-Elio, grazzi l-kulħat, inkomplu naħdmu u nitolbu għal xulxin.